Începând cu versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au deslegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții preserau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte! Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu, după ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat în Betania cu cei 12. Amin! Nostru a trecut așa de repede, cum trece de fapt de obicei în casa Domnului, și nu mai avem decât 15 minute, 17 minute, nu, care nici nu sunt toate pentru predică, mai trebuie și pentru o cântare la încheiere. Și vă aduceți aminte câteodată vă spuneam, fraților, din cauza timpului nefavorabil, tăiem introducerea predicii și intrăm direct în conținut. Altă dată foloseam altă strategie și tăiam încheierea. Căutam întotdeauna să păstrăm cuprinsul. De data aceasta cred că va trebui să folosesc o strategie originală. Să vă prezint schița de predică și să predic predica la floriile viitoare. Dar chiar dacă scheletul predicitor îl vom păstra în mintea noastră și ne vom gândi la ideile care ar fi compus această predică, să știți că tot vom câștiga ceva pentru sufletul nostru. Aș vrea să privim în Sfânta Evanghelie după Marcu la acest eveniment al sărbătorii floriilor, cum o numim noi, acest eveniment care descrie intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și aș vrea să vedem din acest episod câteva principii călăuzitoare pentru viața creștină și pentru slujirea creștină. Dacă ar fi fost o predică și dacă ar fi fost să-i dau un titlu, aș fi numit-o În slujba împăratului. Domnul Iisus Hristos este împăratul păcii. Este împăratul neprihănirii. Și mesajul este în slujba împăratului, în slujba Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni se laudă și sunt extrem de satisfăcuți, chiar mândri uneori, că iau o slujbă la o mare companie în America, aici sau aici în New York, că au o poziție deosebită la acea companie. Cel mai minunat lucru este să fii însă în slujba împăratului. Să fii în slujba Domnului Iisus Hristos și să-L slujești pe Dumnezeu cu tot ce ești, cu tot ce ai, să faci ce vrea El să faci, să dai vieții tale cursul care vrea Dumnezeu, care vrea Domnul Hristos, care vrea împăratul să-L dai. Observați în versetul 1, când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. A dat o misiune la doi din ucenicii săi. I-a chemat la o slujire și i-a solicitat să facă ceva pentru el. Le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, respectiv în Betfage. Gândește-te în această seară că tu ai fi fost unul din cei doi ucenici și eu aș fi fost al doilea. Și Domnul Iisus ne-ar fi chemat și ne-ar fi spus: băieți, am o lucrare, am o slujbă pentru voi. Vreau să faceți ceva pentru mine. Cum am fi sărit noi în picioare și am fi spus, ce? Când? Și unde? Și Domnul ne-ar fi spus, acum. Suntem gata. Suntem dispuși să te slujim, Doamne. Tu ești împăratul nostru, vrem să fim în slujba ta. Ce trebuie să facem? Să vă duceți, să-mi aduceți un măgăruș. Un măgăruș. Asta e slujba, Doamne. Doi oameni ca noi, doi bărbați ca noi, care am umblat cu tine 3 ani și jumătate și am învățat teologie, știm acum să predicăm, știm legea, știm Vechiul Testament, să ne ducem, să aducem un măgăruș, asta știam noi, cu mult înainte de a te întâlni pe tine. Știam să mânăm măgărușii, știam să mânăm oile, vitele, să prindem pești. După 3 ani și jumătate de școală, Doamne, numai asta ai Tu să ne dai, să ne aducem un măgăruș? Dar oricum, de dragul Tău, Doamne, o facem. Unde? Unde vrei să te slujim? La Betfaghe. La Betfaghe. Așa de aproape de Ierusalim și totuși nu în Ierusalim. Doamne, de ce nu în Ierusalim? Nu ne-ar place să te slujim în Ierusalim. Noi am vrea să lucrăm pentru tine în Ierusalim. Noi ne-ar place să te reprezentăm în Ierusalim. Noi am vrea să fim ambasadorii Tăi în Ierusalim. Dar în Betfaghe? Cine mi-a auzit de Betfaghe? Dimineața la școala biblică, frate Daniel sublinia faptul că nici până acolo și nici de acolo încoace, în Scriptură nicăieri nu mai scrie de Betfaghe. Cum ar zice americanii, a no name place. In the middle of nowhere. În Betfaghe, Doamne, la Ierusalim! Și principiul care se degaje de aici este că nicio slujbă și nicio lucrare nu e lipsită de importanță când Domnul Iisus Hristos ne cere ca să o facem. Nimic nu e important și nimic nu e lipsit de valoare dacă este o slujire și o lucrare în serviciul împăratului. Un lucru foarte mic, un lucru pe care noi nu-l apreciem așa de mult, dacă e făcut din toată inima, cu toată dragostea și este în serviciul împăratului, în slujba Domnului Hristos, să știți că este important. E adevărat că noi înțelegem că suntem chemați să slujim. Biblia ne spune că Fiul omului, Domnul Hristos, împăratul nostru, n-a venit ca să i se slujească, ci ca El să slujească pe alții. Numai că noi am vrea întotdeauna slujirea care credem noi că ni se potrivește. Noi am vrea să-L slujim pe Domnul când gândim noi că este timpul, în felul în care înțelegem noi slujirea și în locul în care ne-ar place nouă. Nici o slujbă în serviciul împăratului nu e lipsită de importanță și de semnificație. În Marea Britanie există un serviciu special al reginei Angliei, un serviciu de voluntari. Multe femei din Anglia, chiar femei din înaltă societate, sunt prinse în această acțiune și sub guvernamentul, sub călăuzirea reginei Angliei, se implică într-o serie întreagă de acțiuni filantropice, de acțiuni de ajutorare, de acțiuni umanitare. Serviciul acesta a căpătat o recunoaștere deosebită în Marea Britanie și aceste femei voluntare care sunt în serviciul reginei cheltuiesc timpul lor, energia lor și adeseori din banii lor pentru tot felul de lucrări frumoase. Când mi-a povestit un pastor din Anglia despre aceasta, am întrebat, și care e câștigul lor până la urmă? Totuși, ce au ele din asta? Și el mi-a explicat satisfacția că sunt în serviciul reginei. Vezi o mașină, vezi un Jaguar mergând pe stradă și vezi un sticker pe bumper. Eu sunt în serviciul reginei. E o satisfacție, e o mândrie, e o demnitate și o mulțumire. Ca voluntar chiar, să fii în serviciul reginei. Și în această seară să vă spun, frați și surori, că e un privilegiu și un mare har să fii în serviciul împăratului. Să faci ceva în slujirea Domnului Hristos și în împărăția Lui. E adevărat că probabil în mintea noastră numai anumite slujbe sunt importante. Toate slujbele în serviciul împăratului sunt importante și sunt de onoare. Începând de la slujba de a saluta un musafir când intră în casa Domnului. începând de la găzduirea de oaspeți, începând de la aduce farfuria în care se pun banii pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Nimic nu e important, nu e lipsit de importanță, nimic nu e important. Când vopsește o ușă la biserică, și știi că nu doar vopsește o ușă, ci vopsește o ușă la biserica împăratului și o faci cu această inimă, să știi că e un lucru mare, un lucru important, chiar dacă în a da cu pensula noi nu vedem ceva noblețe și ceva valoare extraordinară, ceva ce ar trebui scris în cărți. Dar tot ce se face în serviciul împăratului e un lucru foarte mare. Câteodată noi însă suntem ispitiți să cârtim, poate suntem obosiți de multă slujire. Vreau însă în această seară să înțelegeți că cel mai mic lucru care îl facem pentru Domnul Hristos e de fapt un privilegiu. E minunat să poți face ceva în slujba împăratului. Cineva care a venit din România în America și ca noi toți n-am mai plecat, a scris o scrisoare președintelui Clinton, a scris o scrisoare și soției lui și altor demnitari americani și în efortul lui de a avea un statut legal, de a-și rezolva problema și dreptul de ședere și de lucru în America, a scris, eu aș dori să mă înscriu în forțele armate ale Statelor Unite. Eu aș dori să intru ca soldat în armata americană, să slujesc atât cât se cere și apoi să mă duc să fiu un subofițer sau un ofițer de carieră și să slujesc Statele Unite. Scrisoarea a fost mai lungă, a fost bine compusă, a fost ajutată, așa, dar asta a fost ideea. La puțină vreme, președintele Americii și doamna Clinton a trimis o scrisoare, sigur nu au stat ei să scrie, secretarilor, secretariatul lor care se ocupă de asta, au trimis două scrisori frumoase care au spus cam așa, apreciem în mod deosebit această intenție și această ofertă. Ne face plăcere, e deosebit acest gând, dar cu regret trebuie să vă informăm că serviciul militar, slujba în Armata Statelor Unite, este rezervată doar pentru aceia, doar acelora care au cetățenia americană. Vă dorim ca statutul dumneavoastră să se rezolve, să vă calificați, să treceți prin proces și când veți avea cetățenia americană, vom fi bucuroși să vă salutăm în orice slujire în rândul forțelor armate americane. Vedeți? Noi care eram duși în armată cu arcanul, voiai, nu voiai, aveai parte de cinstea asta, nu prea ne gândim că noi pentru oricine și nu poate oricine să fii în slujba împăratului, cu atât mai mult în slujba Domnului Hristos. Nu-i pentru oricine și nu poți oricum și nu poți oricând. Trebuie să fii un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să ai numele scris în cartea vieții. Trebuie să fii iertat de păcate, trebuie să fii mântuit, trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Altfel, oricine ai fi, orice ai avea și orice ai vrea. Să știi, răspunsul e ca acesta. Intenția e bună, dar trebuie să fii un cetățean. Serviciul acesta, slujba aceasta în serviciul împăratului, mai înaltă sau mai joasă, este rezervată pentru cei ce sunt creștini adevărați, pentru cei ce au avut o zi a împăcărilor cu Domnul Hristos, o sărbătoare a floriilor în viața lor, când și-au deschis inima și mintea pentru Domnul Hristos, care a intrat în viața lor ca împărat, ca Domn al păcii, i-a binecuvântat, i-a eliberat de păcate, i-a iertat și le-a dat o viață nouă. În serviciul împăratului nicio slujbă nu-i lipsită de importanță. Apoi le-a spus, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Misiunea sau obiectivul acestor doi ucenici era înainte. Nicăieri nu veți găsi în Biblie că Domnul Iisus ne trimite înapoi. Că ne dă o misiune sau un obiectiv care este undeva înapoi, undeva în spate. Duceți-vă în satul dinaintea noastră, în serviciul împăratului. Pentru credincios, întotdeauna obiectivul este înainte. Biblia spune de pildă, mântuiți-vă viața și înapoi nu vă uitați. Într-un alt loc, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Apostolul Pavel spune, alerg pentru premiul chemării cerești. Nu că l-am și apucat, dar știu un lucru, uitând de ce este în urma mea, mă arunc înainte ca să apuc premiul împăratului. În slujirea împăratului suntem chemați să mergem înainte. Obiectivul este înainte. Noi cântăm pe cale îngustă, e luptă, plăceri, deșertăciuni pe ianus. Nu-i împodobită, dar-i dreaptă și-i bună că duce în sus, duce spre cer, duce în sus, duce înainte. Domnul Hristos spune, și să știți, primii creștini au înțeles acest comandament. Când veți fi prigoniți într-o cetate, să fugiți în alta, dar nu în ceea din care ați fost prigoniți înainte, ultima dată. Nu în cetatea din care ați plecat, nu în locul de baștină, ci mereu, dacă trebuie să fugiți, fugiți înainte și lărgiți cercul împărăției. Voi, le-a spus Domnul, nu veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și primii creștini au înțeles misiunea lor și au înțeles că obiectivul lor nu este să se întoarcă la Ierusalim, nu este să se întoarcă în Iudeea, ci dacă trebuie să fugă de persecuții, trebuie să fugă înainte. Pavel a dorit așa de mult să ajungă chiar în Spania să prece Evanghelia și a cerut să fie judecat de Cezar doar pentru ca să poată vesti Evanghelia și la Roma, la curtea împăratului. În serviciul Domnului Hristos, obiectivul credinciosului este înainte. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Domnul Iisus Hristos, ca să se poată folosi de un măgăruș, cu scopul intrării lui în Ierusalim, a trebuit ca acel măgăruș să fie dezlegat. Nu e nimic special aici, zicem noi. Și totuși este ceva, ca el să te poată accepta pe tine și pe mine în serviciul lui. El întâi trebuie și el vrea să ne dezlege. De ce? De păcatele noastre, de patimile noastre, de un fel firesc, de un fel păcătos și de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Cuvântul lui Dumnezeu zice, nu vă înșelați singuri. Fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Și cine este stăpânit de păcate? Cine este legat de păcate, de patim de un fel sau de altul? Nu este admis și nu poate sluji pe împăratul, pe Domnul Iisus Hristos. De aceea primul lucru care se întâmplă este harul eliberării, harul dezlegării. Iertarea Domnului Hristos ne califică apoi pentru serviciu, pentru slujire, pentru lucru în slujba împăratului. Să fie un măgăruș pe care încă n-a încălecat nimeni. Ar trebui să fie un măgăruș, un mânz, sigur, pentru că profeția spunea, iată că împăratul vine la tine blând și smărit, călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Dar pretenția aceasta specială a Domnului Hristos să fie un măgăruș pe care n-a mai încălecat nimeni, sugerează faptul că Domnul Iisus, când vrea să se folosească de un lucru, vrea ca acel lucru să fie doar al lui. Pe vremuri, până când a intrat tehnica modernă și mecanizarea în armată, unitatea poate cea mai puternică era cavaleria. Fiecare țară avea trupele de cavalerie, erau foarte bine instruite. Câteodată însă la cazarma militară erau mai mulți soldați la trupele de cavalerie decât cai. Mai ales după un război oarecare sau așa, erau puțini cai și n-ajungeau caii la soldați să se antreneze. Și atunci, ce s-a întâmplat? S-a făcut un orar după care unii din soldați se antrenau dimineața, iar alții după amiază. Calul se odihnea undeva între cele două programe de antrenament. Și tot doi soldați erau la un cal. Și era, cum se zicea pe vremea aceea, călăraș cu rândul. Călăresc cu rândul. Într-o dimineață călărea unul calul, după amiază altul. Într-o zi era unul stăpânul calului, a doua zi era altul stăpânul calului. Și știți ce confuzie putea să fie pe bietul cal. Domnul Iisus Hristos ne vrea cu gelozie pentru El. El spune în Biblie, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. Asta înseamnă cam atât, simplu. Nu poți fi duminică a lui Dumnezeu, vorbi cuvintele lui Dumnezeu, folosi vocabularul lui Dumnezeu și luni, vocabularul străzii, fii ca toți cei oameni, ești într-o țară liberă, faci și te dai capul. Apoi îți pare rău de ce ai făcut și marți devii creștin din nou. Doamne, ce am putut face luni? Ce păcătos am fost? M-am îmbătat, am blestemat, am înjurat, am spart sticle, am spart geamuri, am lovit-o pe nevastă mea, mi-am bătut copiii. Miercuri, sau știu, îți pare rău? Și tot așa, în zilele cu soț, slujești pe mamona, faci voia diavolului, în celelalte, să zicem, a Domnului Iisus. Curând, așa, și încă încerci să ții balanță. Domnul Iisus Hristos spune, nu poți sluji la doi stăpâni. El nu împarte inima ta și inima mea cu nimeni. Fiule, dă-mi inima ta ca să fie toată a mea. Totul sau nimic. Lui Dumnezeu îi dai totul sau nimic. Dacă am dat din inima mea 50% lui Dumnezeu, știți cât i-am dat? Nimic. Dacă i-am dat 3 sferturi, i-am dat tot nimic. Și dacă îi dau 90%, i-am dat tot nimic. Totul sau nimic. Nu creștin la florii, creștin la Paști, creștin la Crăciun și poate la Sfântă Mărie. Creștin 365 de zile sau creștin deloc. Toată inima și tot sufletul închinat lui Dumnezeu, toată viața, sau nu i-ai dat de fapt nimic. De ce a trebuit să fie un măgăruș, cum spune frate Daniel, și nu un cal? Împărații în vreme de război mergeau cale pe cal. Vedeți, în cultura noastră, măgărușul este un animal nedreptățit. Când auzim de măgăruș sau de măgar, totdeauna râdem și... Pentru că a căpătat o conotație specială în epoca modernă. În antichitate, însă, măgărușul era un animal simbolic. Și cineva când mergea călare pe un măgăruș, însemna că vine smerit și că aduce pace. Că vine cu intenții de pace. Un general, de pildă, când intra într-o cetate, dacă intra pe cal, înseamnă că vine să cucerească, însemna că vine cu intenții de război. Un măgăruș, când însă era folosit, însemna că se vine cu intenții de pace. Echivalentul modern al măgărușului și a calului ar fi tancul sau mașina blindată versus mașina decapotată. Când un general se duce într-un oraș, într-o mașină descoperită, stă în picioare, face cu mâinile, salută pe toți, oamenii aruncă flori, acolo e o sărbătoare și e clar că președintele sau cel mare demnitar a venit cu inima deschisă, cu intenții de pace, cu bucurie pentru locuitorii acelei cetăți sau acelei provincii. Când vine însă generalul în mașină blindată sau un elicopter cu, eu știu, cu rachete pe el și cu tot felul de echipament, înseamnă că vine cu intenție de război. Asta a fost echivalentul, să zicem, antic. Calul era pentru război. Mihai Viteazul Alba Iulia n-a mers pe măgăruș, a mers pe cal. Măgărușul era simbolul umilinței și al păcii. Și Domnul Hristos a venit să aducă Ierusalimului pace. În urmă cu mai mulți ani de zile eram păstor în România și păstoream bisericile pe care acum le păstorește fratele Cucuian Marin. Una din biserici este biserica din Bogdana. Nu știu dacă nu, chiar cu el am fost. Când după ce s-a încheiat serviciul de dimineață, pe vremea aceea nu umblau autobusele duminica, numai în zilele când se lucra, atunci umblau navetele muncitorești, cursele acelea, în rest, duminica era și seama moartă. Plus că nici mașine nu umblau, numai cele cu soț într-o duminică și alte fără soț. În altă duminică erau calamitățile care erau. Și la terminarea serviciului în biserica din Bogdana, trebuia să mergem la o altă biserică, nu știu, cred că ai fost cu mine, frate Marin, la un alt sat, centru comunei, comuna Bucium, la vreo 6 sau 7 kilometri. Dealuri, văi, așa, ups and downs, și era destul de mers, cu Biblia sub soară, la costum, la cravată, ca să ajungi la avon, la biserică, să ții serviciul de pe-amiază. Un frate din biserică avea o căruță așa mai mică și doi măgăruși. Și cu multă dragoste și bunăvoință, omul a venit și a zis, frate Levi, nu trebuie, vă obosiți, ajungeți transpirați acolo la biserică, 7 km pe jos, vara, vă zic cu măgare. Fraților, vă spun, mi-i s-a tăiat respirația. Eram în stare să mă duc 14 km, dar 24 pe jos, dar să mă duc eu în comuna Bucium, care e una dintre cele mai mari comune din județul Salaj, oameni, gospodari, case cu etaj, să mă duc pastorul și cu diaconul, fratele Marin era diacon atunci la Păușa,
într-o căruță, așa, un fel de tileagă, cu niște roți mici ca de Trabant sau de Volkswagen, dar nu erau de cauciuc, numai așa, din fier, să te duci tu în mijlocul comunei, duminica după amiază, la ora 3 sau 4, cu măgărușii aceștia. Frate, mulțumim, nu, vai, nu mai obosiți măgărușii, e așa de cald afară, am încercat să îl convingem. Nu, dragostea, frate, era foarte mare, voia să pună măgar în slujire. Și el ne-a ghicit și a zis, dar nu trebuie să vă fie rușine, fratele Taloș, un frate păstor bătrân care a fost înaintea mea acolo păstor, pe fratele Taloș l-am dus totdeauna, zice. Well, frate, e așa, dacă mai e prea cald, în fine, nu știam noi cum să mai crusăm măgărușii. Pentru că în mintea noastră era conotația aceasta, pastorul cu diaconul să meargă cu măgarii și roțile la tang, 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 tang. Am zis, mai bine pe jos. Asta e accepțiunea modernă a măgărușului și de aia, de multe ori când citim Biblia, trebuie să fim capabili să înțelegem obiceiurile și semnificațiile antice. Când venea un demnitar sau un împărat care are pe un măgăruș și era un simbol că e aducător de pace, chiar dacă nimic l-ar fi spus, prin însăși prezentarea lui era văzut ca un împărat al păcii. Apoi i-au trimis doi, cât i-a trimis pe doi din ucenici. Într-un alt loc în Biblie spune că Domnul Hristos a dat ucenicilor puterea să vindice toate bolile și să scoată duhurile necurate. Și i-a trimis în misiune. Și știți cum i-a trimis? Doi câte doi. Aici a trimis doi ucenici. Auzi, doi bărbați tot să aducă un măgăruș. Păi cât era de încălpăță la măgărușul ăla? Tot ajungea unul. Dar Domnul Iisus trimite doi. E principiul unității și al colaborării. În slujba împăratului, în slujba Domnului Hristos, ăsta e principiul de bază, centralizator. Eu nu slujesc pe împărat cum vreau eu, frate Daniel, cum vrea el, fratele Burgă, cum vrea el, fratele Daniel, ce stă la Marian Daniel, cum vrea el, voi cum vreți voi și voi cum vreți voi. Fiecare slujim pe împărat cum ne taie capul. Nu, nu, este principiul unității, al cooperării, doi câte doi. Și Domnul Iisus spune, când doi sau trei se strâng în numele meu, eu sunt acolo. Mai bine doi decât unul, se spune într-un alt loc. În familie, Dumnezeu vrea ca soțul și soția cei doi să fie una. Domnul Hristos în Ioan 17, rugăciunea de mare preot, se roagă și zice, mă rog, Tată, ca ei să fie una. Nu doar doi să fie una, o biserică. Toți să fie, toți cei care au crezut să fie una. În slujba împăratului este principiul unității și al colaborării. Ce-ar fi dacă la compania unde noi lucrăm am face cam biserică? Ea îi spune șefului tău, eu nu lucrez cu Daniel, îmi place mutra lui. Dăm pe alt, cu oricine lucrez, dar cu Daniel nu. Nu lucrez cu Levi, nu lucrez cu Ionel, nu lucrez cu Popescu, eu nu vreau cu Maria să lucrez astăzi. Știi ce s-ar întâmpla? Ai venit acasă. Și s-ar spune, ia-ți valiza și te du, mulțumim pentru servicii, te plătim la zi. Și totuși, în slujba împăratului, ne permitem să fim așa de mofturoși. Slujim numai când vrem, cum vrem, ce vrem, ce ne place, cu cine vrem. Numai cu cine vrem, dacă vrea Domnul să mă pună să lucrez cu un frate, adică nu-mi place mie, eu știu, cu cine votează el la alegeri, cu democrații sau cu republicanii, gata, nu mai vreau cu el. Doi câte doi, e un principiu aici, principiul colaborării, principiul acesta al unității. În concluzie, în versetul 8, găsim scris, mulți oameni și așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiase de pe câmp. Văzându-l pe Domnul Hristos, văzându-l pe împăratul care venea și aducea pacea, oamenii au simțit o nevoie imperioasă să-și manifeste simțirea și să se exprime față de Domnul Hristos. Și care au avut crengi, poate au fost crengi cu multe flori, că de aia poate a rămas și numele Sărbătoarea Floriilor, noi l-am păstrat românii așa, au pus crengi și flori și ramuri. Alții s-au trezit cu mâinile goale. Și ce au putut să facă când au avut mâinile goale? Primul lucru care le-a venit, au luat haina și au aruncat-o în stradă, în praf, în colb, să treacă împăratul. Fraților, asta a fost acum 2000 de ani. Ăia nu mai aveau acasă încă 20 de haine de schimb. Pe vremea aceea la oameni le închepeau costumele în dulap, să știți? Nici o femeie n-avea probleme că îi se șifonează haine decât de înghesuite. Regula era cine avea o haină pe el și o haină acasă era bogat. Cei mai mulți oameni aveau două haine, aveau numai o singură haină, un singur veston. De aia în lege se spunea că dacă ai luat zălog dimineața unui om haina lui, mantaua lui care era de multe ori o pătură care și-o trecea pe cap, seara să-i o dai înapoi, pentru că peste noapte-i frig. și este singura lui haină, el poate nu are numai o cămașă sau o bluză, și peste noapte el are nevoie să se învelească. Deci dacă noi ne gândim acum că vine un împărat sau un președinte și înghesuială și nical și ne aruncăm costumul care a început să se roade puțin în stradă ca să meargă mașina lui peste costumul nostru, sigur că nu-i mare lucru. Dar oamenii care au aruncat hainele înaintea Domnului Hristos poate n-aveau o a doua haină. Dar așa au avut această pornire să pună ceva înaintea lui, să proștearnă ceva înaintea Domnului Hristos. Și în această seară aș vrea și noi să fim așa de mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Să dorim și noi să aruncăm ceva, să proșternăm ceva înaintea picioarelor sfinte a Domnului Hristos. Ca El să treacă, să ne atingă cu binecuvântarea Lui. Și nu flori, nu frunze, nu ramuri de copaci și nu haine, din care avem așa de multe. Pentru că dacă am aruncat hainele, am aruncat pe cele vechi sau care nu mai plac. Și Domnului nu trebuie hainele noastre. Dar am putea să proșternăm înaintea sfințeniei și dragostei Domnului Hristos inimile noastre, ca El să se atingă de ele, ca El să le binecuvinteze și ca din inimi de piatră să le transforme, să le facă niște inimi simțitoare, să le facă niște inimi sensibile, să le facă niște inimi în care dragostea lui Dumnezeu să fie vibrantă. Dacă te gândești în această zi, ce ai putea să-i dai Domnului Hristos? Ce ai putea proșterne înaintea împăratului care vine? Inima ta și sufletul tău. Să dăm inima noastră Domnului ca să fie toată a Lui. Și oamenii strigau, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și în concluzie, versetul 10, binecuvântată este împărăția care vine. Frați și surori, nu venim la biserică doar ca să ne relaxăm. E adevărat că ne relaxăm. Programul copiilor a fost relaxant, a fost înviorător, a fost extraordinar. Domnul să-i binecuvânteze pe copii și pe învățătorii lor. Noi venim însă la biserică pentru că noi credem într-o împărăție care vine și într-un împărat care vine și care este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Unul din titlurile Domnului Hristos, are multe titluri Domnul Hristos în Biblie, dar unul din titluri este că El este Alfa și Omega, El este Cel ce vine. Unul din titlurile, din rangurile Domnului Hristos este Cel ce vine. Și Biblia spune, Cel ce vine va veni. Și nu va zăbovi. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Este o împărăție care vine și este un împărat care vine. Sociologii și politologii, după căderea comunismului, încearcă să se gândească ce vine acum. Unde se îndreaptă omenirea, ce formă de societate va avea în mileniul al treilea. Nu știm câte faze vor mai fi în istoria omenirii. Un lucru este clar, împărăția Domnului Hristos vine. Împăratul vine. Poate suntem prea ocupați, prea aglomerați cu businessul nostru, cu problemele vieții. Adeseori uităm că mesajul Evangheliei este că împăratul vine și că această împărăție vine și Biblia spune că toți îl vor vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Napoleon, după ce a scăpat toată Europa din mâini și după ce imperiul lui s-a destrămat, a avut totuși parte de o unică binecuvântare. Din împărat, din general, din tot ce vrei, din omul care frământa Europa în mâna lui, a ajuns un captiv. Dar a avut un har, a avut foarte mult timp liber câtă vreme a fost în captivitate. Și ce s-a făcut? S-a apucat de citit Biblia. Și mai ales citea Noul Testament. Acum nu mai avea ședințe, nu mai avea războaie, nu avea nimic, nu avea absolut nimic săracul. Nici grade, nu avea nici coroană, nici sabie. Dar i-au lăsat un Nou Testament și tot citea el pe Nou Testament și într-una din zile a avut o scăpărare, o licărire, o inspirație și a zis, eu am câștigat o împărăție prin sabie și s-a dărâmat. Dar El, Iisus Hristos, Domnul, a câștigat o împărăție prin cuvântul Lui și prin dragostea Lui jertfitoare și împărăția Domnului Iisus Hristos va dăinui în veci. Toate imperiile lumii s-au prăbușit și au colapsat. De 2000 de ani, împărăția Domnului Hristos, biserica, a supraviețuit, începând cu sclavagismul, începând cu toate formele acestea sociale, capitalism, comunism, tot ce vrei. Pentru că este singura structură bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Este singura structură care are binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii strigau, Osana, binecuvântată fie împărăția care vine. Și binecuvântat fie împăratul care vine. Nădejdea noastră este aceasta, că vine o împărăție. Poate că ne rugăm mecanic, vie împărăția ta, vie împărăția ta, vine împărăția ta. Vine o împărăție care nu va avea sfârșit și un împărat a cărui tron va dura pe veci de veci. Ești tu în serviciul acestui împărat? Suntem noi, sunt eu, un cetățean al acestei împărății? Să fii în slujba împăratului, în slujba Domnului Hristos, e un privilegiu. Fie că ești în slujba de a cânta, în slujba de a ajuta, cele mai mici lucruri care le putem face pentru Domnul Hristos și împărăția Lui, să știți, reprezintă o onoare și reprezintă un privilegiu. La această sărbătoare a florilor aș vrea ca în inima noastră să se producă aceste cou și pe din lăuntru, dacă nu pe din afară, dar pe din lăuntru în suflet să strigăm toți: Osana! Binecuvântată este împărăția care vine! Binecuvântată este Domnul Iisus Hristos care vine! Binecuvântați suntem noi de harul care ni s-a făcut ca să fim copii ai lui Dumnezeu și să fim în slujba împăratului. Amin!